Մաս 11-երորդ. Կազոնդեի թագավորին մատուցված պունշը. Երեկոյան ժամը 7-ն էր, երբ գլխավոր փողոցի ծայրին լսվեց թմբուկների, ծնցղաների և աֆրիկյան այլ երաժշտական գործիքների աղմկալի ձայնը։ Իրար անցում այդ միջոցին կրկնապատկվեց շուկայի բոլոր անկյուններում։ Կեսօրվա տուրուդում փոսները, ճիչերն ու վեճերը չէին կտրել այդ գազազած առևտրականների ձայները, ոչ էլ հոգնեցրել նրանց։ Դեռևս բավական թվով ստրուկներ էին մնում չծախված։ Երևաճառները միմյանց հետ վիճում էին և ստրուկների գները սակարկում այնպիսի եռանդով, որի մասին Լոնդոնի բորսան իսկ անկատար գաղափար կտա։ Բայց երբ սկսվեց այդ աններդաշնակ համերգը, ամեն գործողություն կանգ առավ, և գորգորացողները կարողացան մի քիչ շունչ քաշել։ Բանն այն է, որ Կազոնդեի թագավորը, Մուանի Լունգան, բարեհաճել էր իր այցելության պատվել մեծ տոնավաճառը։ Կանանց, պաշտոնյաների, զինվորների և ստրուկների մի բազմաթիվ շքախումբ հետևում էր նրան։ Ալվեցի և մյուս գերեվաճառները դիմավորեցին նրան և բացառիկ հարգանքներ մատուցեցին, որոնց հանդեպ այնքան զգայուն էր այդ ապուշ թագակիրը։ Մուանի Լունգան, որ գալիս էր հնամաշ պատգարակով, ցած իջավ հրապարակի մեջտեղը, մի տասնյակ ստրուկների օգնությամբ։ Այդ թագավորը 50 տարեկան էր, բայց արտաքինով կարծես 80-ամյա ծերունի լիներ։ Պատկերացրեք խոր ծերության հասած մի կապիկ։ Նրա գլուխը ծածկված էր մի տեսակ խույրով, զարդարված ընձառյուծի կարմիր ներկված ճիրաններով և սպիտակամաս փնջով։ Այդ էր Կազոնդեի վեհապետի թագը։ Նրա գոտուց կախ էր ընկած քարայծի մորթուց պատրաստված մարգարտաշար երկու շրջազգեստ, որն ավելի կոշտ էր, քան դարբնի գոգնոցը։ Կրծքի վրայի բազմաթիվ նախշերը վկայում էին նրա հնագույն ցեղի պատկանելը, և եթե հավատ ընծայվի այդ վկայության, Մուանի Լունգաների տոհմային ծագումը կորչում էր պատմության խավարի մեջ։ Նորին վեհապարության կոճերի, ձեռքերի, թևերի վրա փաթաթված էին թանկագին քարերով զարդարված պղնձե ապարանջաններ, իսկ ոտքերին հագել էր լակեի դեղնագույն երկարավիս կոշիկներ, որը ալվեցն էր նվեր տվել մի 20 տարի առաջ։ Ավելացրեք ձախ ձեռքում բռնած արծաթապատ գլխով մեծ գավազանը, աջ ձեռքում մարգարտաշար կոթով ճանչ քշիկը, գլխի վերևում խունացած ու հնացած հովանոցը, որը կարծես ծաղրացուի անդրավարտիքից լիներ կարված, վերջապես վզից կախված խոշորացույցը և քթին դրածակնոցը, որ կուզեն Բենեդիկտին այնքան հարկավոր էր և որը հանեցին բաթի գրպանից, կստանանք նորին վսեմության պատկերը, որը դղրդացնում էր երկիրը 100 մղոն շառավիղով տարածության վրա։ Մուանի Լունգան նրանով իսկ որ նստած էր գահի վրա, երկնային ծագում էր վերագրում իրեն, և հպատակներին, որոնք կասկածանքով էին վերաբերվում դրան, ուղարկում էր մյուս աշխարը, որպեսզի ստուգեն։ Նա ասում էր, թե երկնային ծագման շնորհիվ ոչ մի բանով կապված չէ երկրային կարիքներին, իսկ եթե ուտում էր, ուրեմն այդպես էր ցանկանում, խմում էր, որովհետև հաճույք էր զգում։ Պետք է ասել, թե նրա խմածից ավելին անկարելի էր խմել։ Նրա մինիստրները, պաշտոնյաները, որոնք անբուժելի հարբեցողներ էին, իր համեմատությամբ ժուշկալներ էին, նա ծայր աստիճան ալկոհոլով ներծծված մի վեհապար էր, և ամբերջ թաթախվում էր թունդ գարեջրով, պոմբեյով և մի տեսակ օղիով, որը նրա համար առատորեն հայթայթում էր ալվեցը։ Այդ Մուանի Լունգան իր կանանոցում ուներ ամեն տարիքի և կարգի կանայք, որոնց մեծ մասը ընկերացել էին նրան լակոնի կատարած այցելության պահին։ Մուանան, նրա առաջին կինը, որին թագուհի էին կոչում, 40 տարեկան մեգերա էր, թագավորական արյունով։ Մուանան հագել էր խայտաբղետ կտորից կարած ինչ-որ վերնազգեստ, խոտից գործած, հուլունքներով զարդարված մի շրջազգեստ, ապարանջաններ ամեն տեղ, ուր կարելի է դնել, կանգրացված սանրվածքը, որը ահագին շրջանակ էր կազմում փոքր գլխի վրա, մի խոսքով կատարյալ հրեշ։ Մյուս կանայք, որոնք թագավորի քրոջ կամ եղբոր աղջիկները կամ քույրերն էին, թեև այդքան ճոխ չէին պճնված, բայց ավելի երիտասարդ էին, գնում էին թագուհու հետևից և պատրաստ էին իշխանավորի առաջին իսկ նշանին կատարել կահ կարասու պարտականությունը։ Իսկապես այդ դժբախտ արարածներին ուրիշ կերպ չէր կարելի անվանել։ Եթե թագավորը նստել էր ուզում, կանանցից երկուսը գետին էին կռանում և որպես նստարան ծառայում, իսկ ոտքերը դնում էին ուրիշ կանանց վրա, որոնք որպես գորգ փռվում էին գետնին։ Մուանի լունգայից հետո գալիս էին նաև նրա պաշտոնյաները, սպաները և վհուկները։ Նախ և առաջ աչքի էր ընկնում այն երևույթը, որ այդ վայրենիները, որոնք քայլերի շարժվում էին իրենց տիրոջ նման, զրկված էին մարմնի որևէ մասից, մեկը ականջից, մի ուրիշը աչքից, երրորդը քթից, չորրորդը ձեռքերից։ Ոչ մեկը լրիվ կազմով չէր։ Այդ նրանից էր, որ կազոնդեյում երկու տեսակ պատիժ էր կիրառվում՝ անդամահատություն կամ մահապատիժ, և դա կախված էր թագավորի կմահաճույքից։ Ամենափոքր հանցանքի համար հեռացնում էին որևէ անդամը, իսկ ավելի մեծ հանցանք գործողների ականջներն էին կտրում, որպեսզի չկարողանան օղեր կախել։ Երկրի շրջանների, կիկոլոների պետերը, որոնք իշխում էին ժառանգաբար կամ նշանակվում 4 տարով, իրենց գլխին դնում էին զեբրի մորթուց պատրաստված թասակ։ Նրանց միակ հագուստը կարմիր ժիլետն էր, ձեռքում բռնում էին երկար գավազան, որի մի ծայրը օծված էր կախարդական հյութերով։ Ինչ վերաբերում է զինվորներին, նրանց հարձակողական և պաշտպանողական զենքերն էին փայտե աղեղ, պահեստի լարով հանդերձ, օցալեզու դանակ, լայն և երկար տեք, փորագրություններով զարդարված արմավենու փայտից վահան։ Իսկ նրանց բուն համազգեստը բացարձակապես ոչինչ չէր պակասեցնում նորին վեհապարության գանձարանից։ Վերջապես թագավորի շքախմբի վերջին շարքերում գալիս էին պալատական վհուկներն ու նվագածուները։ Վհուկները, մգանգաները, միաժամանակ այդ երկրի բժիշկներն էին։ Այդ վայրենիները կուրորեն հավատում էին գերբնական, դյութական ուժերի, ֆետիշներին, սպիտակ և կարմիր կավահողե դիմանկարներին, այլանդակ կենդանիների և տղամարդկանց ու կանանց դեմքերը ներկայացնող փայտե արձանիկներին։ Պետք է ասել, որ այդ վհուկները նույնպես անդամազրկված էին, ինչպես մյուս պալատականները։ Կասկած չկա, որ վեհապետը այդ ձևով էր վարձատրում նրանց անհաջող բուժումների համար։ Տղամարդ ու կին նվագածուները խլացուցիչ ճռռիկներ էին թափահարում, աղմկալի թմբուկներ թնդացնում կամ թրթռացնում մարիմբա կոչվող կաուչուկի կլոր գլխով վերջավորվող փայտե ձողիկներ։ Այդ բոլորը անտանելի խլացուցիչ էր, բայց աննկատելի աֆրիկացու ականջներ ունեցողների համար։ Արքայական այդ թափորը կազմող բազմության վրա ծածանվում էին մի քանի դրոշակներ և նշանատախտակներ։ Զինվորները տանում էին բարձր տեգերի վրա ցցված Մուանի լունգայի հաղթած պետերի սպիտակած գանգերը։ Երբ թագավորը պատգարակից դուրս եկավ, բոլոր կողմերից օվացիա սարքեցին նրա պատվին։ Քարավանի զինվորները կրակեցին իրենց հնացած հրացանները, որոնց թույլ որոտը չէր խլացնում ամբոխի գոռում-գոչյունը։ Հավիլդարները իրենց սև դունչը կինոբարի փոշով, որ կրում էին մի քսակի մեջ, տրորելուց հետո երկրպագեցին թագավորին։ Այնուհետև Ալվեցը իր հերթին առաջանալով թագավորին մատուցեց մի ծրար թարմ ծխախոտ, հանգստացնող խոտ, հանգստացնող խոտ, ինչպես ասում էին այդ երկրում։ Եվ իսկապես թագավորը խիստ կարիք ուներ հանգստանալու, քանի որ հայտնի չէ, թե ինչու շատ վատ է տրամադրված։ Ալվեցի հետ միաժամանակ Կոիմբրան, Իբն Խամիսը և արաբ կամ խառնածին մյուս գերեվաճառները եկան իրենց նվիրացությունները հայտնելու Կազոնդեի հզոր վեհապետին։ «Մարհամաբա», ասում էին արաբները, որ կենտրոնական Աֆրիկայի լեզվով «բարի գալուստ» է նշանակում։ Մի քանիսը ծափ էին տալիս և մինչև գետին խոնարհվում։ Ուրիշները դեմքը ցեխոտում էին և այդ զզվելի վեհապետին ամենախոր հարգանք մատուցում։ Մուանի լունգան հազիվ էր նայում այդ ամբոխին և քայլում էր ոտքերը լայն բացարած, կարծես թե հողը շարժվում էր նրա ոտքերի տակ։ Նա քայլեց այդպես կամ ավելի շուտ գլորվեց դրուկների խմբավորումների մեջ, և եթե գերեվաճառները վախենում էին, թե խելքին կփչեր հյուրացնել կալանավորներից մի քանիսին, վերջիններս նույնպես սոսկում էին, որ կընկնեն այդ մարդու իշխանության տակ։ Նեգորոն ոչ մի րոպե չէր հեռանում Ալվեցից, և նրան կերակցությամբ իր հարգանքներն էր մատուցում թագավորին։ Երկուսն էլ խոսում էին բնիկների լեզվով, եթե իհարկե խոսակցություն կարելի էր անվանել զրույցը, որին Մուանի լունգան մասնակցում էր միավանք հնչյուններով, որոնք հազիվ էին դուրս գալիս այդ հարբածի շրթունքներից։ Նրա խոսակցությունը դառնում էր միայն օղու շուրջը։ Ալվեցից պահանջում էր նորոգել իր պաշարը, որը վերջացել էր անխնա գինարբուկների հետևանքով։
«Լունգա թագավորը թանկագին հյուր է Կազոնդեի տոնավաճառում», ասաց գերեվաճառը։ «Ծարավ եմ»,
պատասխանեց վեհապետը։ «Թագավորն իր բաժինը կստանա տոնավաճառի եկամտից», ավելացրեց Ալվեցը։
«Խմիչք», կրկնում էր Մուանի Լունգան։
«Նեգորո բարեկամս ուրախ է, որ թագավորին տեսնում է Կազոնդեյում երկար բացակայությունից հետո»։
«Խմիչք»,
դարձյալ կրկնեց հարբեցողը, որի ամբողջ մարմնից ալկոհոլի զզվելի հոտ էր փչում։
«Պոմբե թե մեղրաջուր»,
բացականչեց Խոզե Անտոնիո Ալվեցը, հասկանալով, թե ինչ էր ցանկանում Մուանի Լունգան։
«Ոչ, ոչ»,
պատասխանեց արքան։
«Ոգելի ծմպելիքի ամեն մի կաթիլի համար իմ բարեկամ Ալվեցին կտամ»։
«Մի կաթիլ սպիտակամորթի արյուն», բացականչեց Նեգորոն խորհրդավոր ակնարկ անելով Ալվեցին, որը հասկացավ, թե ինչ էր ուզում ասել Նեգորոն, և գլխով հավանություն տվեց։
«Սպիտակամորթի արյուն»։
«Լավ, սպանել սպիտակամորթին»,
ասաց Մուանի Լունգան, որի վայրենի բնազ դարթնացավ պորտուգալացու առաջարկի արթիվ։
«Մի սպիտակամորթ սպանեց Ալվեցի գործակալին»,
շարունակեց Նեգորոն։
«Այո, գործակալ Հարիսին»,
ավելացրեց գերեվաճառը, «և պետք է լուծել նրա վրեժը»։
«Այդ սպիտակամորթին ուղարկել վերին Զայրի շրջանը, Մասոնգո թագավորին. ասուաները նրան կտոր-կտոր կանեն և ողջ-ողջ կուտեն»։
«Նրանք չեն մոռացել մարդու մսի համը»,
բացականչեց Մուանի Լունգան։ «Իսկապես այդ Մասոնգոն մարդակերների մի ցեղի թագավորն էր, և դժբախտաբար իրականություն է, որ կենտրոնական Աֆրիկայի մի շարք շրջաններում մարդակերությունը դեռևս բացահայտորեն շարունակվում է»։ Լիվինգստոնը այդ մասին խոսում էր իր ուղևորական հուշերում։ «Լուալաբայի ափերին ապրող մանիեմաները ոչ միայն ուտում էին կռվի դաշտում սպանված մարդկանց, այլև ստրուկներ էին գնում ուտելու համար, ասելով՝ մարդու միսը մի քիչ աղի է և համեմունքի քիչ կարիք ունի»։ Այդ մարդակերներին Քամերոնը ևս պատահել է Մուենե Բուգայի մոտ, որտեղ մարդկանց դիակներն ուտում էին մի քանի օր հոսող ջրի մեջ պահելուց հետո միայն։ Ստենլին նույնպես Ուկուզուի բնակիչների մոտ պատահել է մարդակերության դեպքերի, որ անշուշտ շատ է տարածված կենտրոնի ցեղերի մոտ։ Ինչքան էլ դաժան լիներ Դիքսենդի նկատմամբ թագավորի առաջարկը, բայց եվ այնպես Նեգորոյի ուզածն այդ չէր, նա չէր ուզում ձեռքից բաց թողնել իր ծուհին։
«Այստեղ սպանեց սպիտակը մեր ընկերոջը, Հարիսին»,
ասաց նա։
«Այստեղ էլ պետք է մեռնի»,
ավելացրեց Ալվեցը։
«Որտեղ ուզում ես, Ալվեց»,
պատասխանեց Մուանի Լունգան։
«Բայց մի պայմանով, մի կաթիլ հրեջուր, մի կաթիլ արյան փոխարեն»։
«Այո», պատասխանեց գերեվաճառը, «հրեջուր, և այսօր կտեսնես, որ այդ խմիչքը արժանի է այդ անվան. մենք կբոցավառենք այդ հեղուկը»։
Խոզե Անտոնիո Ալվեցը պունշ կմատուցի Մուանի Լունգա թագավորին։
Հարբեցողը խփեց իր բարեկամի Ալվեցի ձեռքին, ուրախությունից չէր կարողանում զսպել իրեն։ Նրա կանայք պալատականները մասնակցում էին նրա խանդավառությանը, ոչ մի անգամ չէին տեսել օղու բռնկումը և անկասկած հույս ունեին խմել բոցավառ հեղուկից։
«Խեղճ Դիքսենդ,
ինչպիսի ահավոր տանջանք էր սպասում նրան»։ Երբ մտածում ես հարբեցողության սոսկալի և այլանդակ հետևանքների մասին քաղաքակրթված երկրներում, հասկանալի է դառնում, թե ինչ աստիճանի կհասցնի դա վայրենի մարդկանց։ Պարզ էր, սպիտակամորթին տանջանքի ենթարկելը տհաճ չէր լինի ոչ մի բնիկի, ոչ նրանց նման Նեգր Խոզե Անտոնիո Ալվեցին, Սևամորթ խառնացին Կոիմբրային, ոչ Նեգորոին, որը դաժան ատելությամբ էր լցված իր գույնի մարդկանց հանդեպ։ Իջել էր երեկոն, անվերջալույս երեկոն, և շուտով ցերեկվան անմիջապես կհաջորդեր գիշերը, ալկոհոլի բոցավառման հարմար պահը։ Իսկապես հաղթական միտք էր հղացել Ալվեցը, նորին վեհապարությանը օղի մատուցել ուրիշ ձևով։ Մուանի Լունգան արդեն սկսել էր ձանձրանալ օղուց և գտնում էր, թե բավականաչափ չի արդարացնում իր անունը։ Գուցե բոցավառված ու կիզիչ օղին ախորժալիորեն կգրգռեր նրա անզգայացած լեզուն։ Այդպիսով երեկոյան ծրագիրը պարունակում էր նախ պունշ, այնուհետև սպիտակ մարդու տանջանք։ Դիքսենդը պինդ փակված մութ բանտում դուրս կգար այդտեղից մահապատժի ենթարկվելու համար միայն։ Մյուս տրուկները, վաճառված կամ ոչ, վերստին փոխադրվեցին բարակները, Չիտոկայում մնացել էին միայն գերեվաճառները, հավիլդարները, զինվորները, որոնք պատրաստ էին պունշի իրենց բաժին նստանալ, եթե թագավորն ու պալատականները մի բան թողնեին նրանց։ Խոզե Անտոնիո Ալվեցը Նեգորոյի խորհրդով ամեն ինչ պատրաստել էր։ Գերեվաճառը բերեց և հրապարակի մեջտեղը դնել տվեց մի պղնձե կացա, մոտավորապես 200 լիտր տարողությամբ։ Կացայի մեջ լցրին մի քանի տակառվատ տեսակի, բայց թունդ սպիրտ, որին առատորեն ավելացրին պղպեղ և զանազան տեսակի համեմունքներ, վայրենիների այդ պունշը էլ ավելի թունդացնելու համար։ Բոլոր ներկանները շրջապատել էին թագավորին։ Մուանի լունգան օրորվելով մոտեցավ կացային։ Թվում էր, թե այդ օղին նրան կախարդել էր, և նա պատրաստվում էր կացայի մեջ նետվել։ Ալվեցը ետ պահեց նրան, և ձեռքը տվեց վառված պատրույքը, գոհունակության ծամասրությամբ կրակ բասականչելով։
«Կրակ», կրկնեց Մուանի լունգան, հեղուկը խառնելով պատրույքի ծայրով։
Պետք էր տեսնել, թե ինչպես հեղուկը բռնկվեց, և կապույտ բոցերը թրջկոտեցին կացայի երեսին։ Ալկոհոլը ավելի թունդ դարձնելու համար Ալվեցը մի քանի բուր աղ էր խառնել, որի հետևանքով կացայի մոտ եղողների դեմքը այնպիսի կապարագույն կերպարանք ստացավ, որպիսի մարդու երևակայությունն ուրվականներին է վերագրում։ Նեգրերը նախորոք հարբած լինելով սկսեցին բղավել, շարժումներ անել և միմյան ձեռք բռնած մի մեջ շրջան կազմեցին կազոնդեի թագավորի շուրջը։ Ալվեցը մետաղե մեջ շերեփը ձեռքին խառնում էր հեղուկը, որը դժգույն ցոլքեր էր արձակում այդ խելահեղ կապիկների վրա։ Մուանի լունգան մոտեցավ կացային և գերեվաճառի ձեռքից խլելով շերեփը կոխեց կացայի մեջ։ Ապա բոցավար պունշով լցված շերեփը կացայից հանելով մոտեցրեց շրթունքներին։ Բայց ինչպիսի աղաղակ բարձրացրեց կազոնդեի արքան։ Ռոպեական բռնկում էր տեղի ունեցել, թագավորը այրվում էր նավթի շշի նման, թեև կրակը մեծ ջերմություն չէր առաջացնում, բայց և այնպես այրում էր անխնա։ Այդ տեսարանի առաջ բնիկների պարը իսկույն դադարեց։ Մուանի լունգայի մինիստրներից մեկը նետվեց բեհապետի կրակը հանգցնելու, սակայն տիրոջ նման բոցավառվեց ինքն էլ։ Այդ հաշվով Մուանի լունգայի բոլոր պալատականները ամբողջովին ենթակա էին այրման։ Ալվեցը և Նեգորոն չգիտեին, թե ինչպես օգնության հասնեն նորին վսեմությանը։ Սարսափած կանայք փախուստ տվեցին։ Ինչ վերաբերում է Կոիմբրային, ապա նաևս ծլկեց, գիտենալով, որ ինքը նույնպես կբոցավառվի։ Թագավորը և մինիստրները, ընկնելով գետին, ջղաձգվում էին ահռելի ցավերից։ Ալկոհոլով խորապես հագեցած մարմինների այրումը միայն թեթև և կապտավուն բոց է առաջացնում, որը ջրից չի հանգչում։ Եթե նույնիսկ դրսից հաջողվեր հանգցնել, այրումը կշարունակվեր ներսից։ Երբ ալկոհոլը թափանցել է բոլոր հյուսվածքների մեջ, ոչ մի հնար չկա կանգնեցնելու այրումը։ Մի քանի րոպե հետո Մուանի լունգան և նրա բարձր պաշտոնյան անշնչացել էին, բայց շարունակում էին այրվել։ Քիչ հետո այնտեղ, որտեղ նրանք թավալվել էին, միայն ածուխ, մեկ կամ երկու ողնաշարի կտոր մատներ էին մնացել։ Ահա այն բոլորը, ինչ որ մնացել էր կազոնդեի թագավորից և նրա մինիստրից։